Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental da semana e facémolo coa caza do lobo que a Xunta de Galiza volve traer a colación alegando que os ataques son cada vez máis frecuentes no rural. En concreto, o que fixo esta semana a Consellería de Medio Ambiente foi pedir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que levante a suspensión da caza do lobo. Esta suspensión fora acordada aplicando o principio de precaución co obxectivo de protexer unha poboación nun estado de conservación desfavorable. Está vixente mentres o Tribunal Constitucional resolve o recurso presentado polo Defensor do Pobo pola retirada da protección do lobo. Desde ADEGA lembran que foi o PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV quen provocaron que o legislativo retirase o lobo do chamado LESPRE, listado de especies silvestres en réxime de protección especial. Unha retirada que, segundo a organización ecoloxista, vulnerou principios constitucionais de seguridade xurídica e de non regresión ambiental. Polo tanto, ADEGA apoia o mantemento da suspensión cautelar da caza do lobo mentres o Tribunal Constitucional non se pronuncie finalmente. ADEGA sinala tamén que o suposto incremento dos danos causados polo lobo, ese argumento que utiliza a Xunta, non está avalado por informes técnicos rigorosos. A Consellería limita sempre a empregar datos en bruto sen analizar a que se deben realmente esas variacións. Poderían ter que ver cun maior coñecemento das axudas, unha mellora no rexistro dos avisos, co aumento das condías compensatorias ou coas campañas contra o lobo, di ADEGA. Ademais, non existen datos recentes que avalíen a eficacia das medidas preventivas nas zonas con máis incidencias, onde a Xunta, denuncia ADEGA, segue apostando polos controis letais en lugar de fomentar o bo manexo do gando e solucións técnicas eficaces. Para ADEGA, esta ofensiva contra o lobo é unha cortina de fume para distraer o sector agrogandeiro doutras políticas regresivas, como o apoio da Xunta de Galiza ao acordo Mercosur, que ameaza a gandaría extensiva galega con importacións a baixo prezo e concorrencia desleal. Esta estrategia, baseada en alarmismo e bulos, só agrava, di ADEGA, o conflito e dificulta unha coexistencia xusta entre o lobo e a actividade gandeira. Por iso, a organización ecoloxista de a protección integral do lobo e insta o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a manter a suspensión cautelar da súa caza mentres non se pronuncie o Tribunal Constitucional. O proxecto de central de bombeo en Meirama podería poñer en risco a auga potable da Coruña. ADEGA, xunto coas asociacións veciñal e ambiental de Meirama e a asociación Encrobas Viva, presentou alegacións contra esta infraestrutura promovida por Coventina Renovables e declarada estratégica pola Xunta de Galiza. A central empregaría a balsa mineira de Meirama, cuxas augas chegan ao encoro da Begondo Cecebre, a principal fonte de abastecemento de auga da Coruña e da súa área metropolitana, ademais de ser un espazo protexido. As entidades denuncian que o estudo ambiental non analiza os posibles impactos nin sobre este encoro, nin sobre a calidade da auga. Desde ADEGA advirten que o mal chamado lago de Meirama, que en realidade é unha balsa mineira antiga, contén auga ácida e con moita presenza de metais pesados. O bombeo continuo de grandes volumes de auga podería remover estes contaminantes e trasladalos cara ao río Barcés e ao encoro de Cecebre. Poñería isto en risco a auga que beben centos de miles de persoas. Ademais, sinalan que o proxecto afectaría espazos naturais como o Monte Xalo e critican a falta de información clara á veciñanza afectada. E Outro proxecto, neste caso mineiro, prevé a explotación de caolín durante un período de 30 anos no concello coruñés de Laxe. A actividade promovida pola empresa Caolines de Vimianzo contempla dúas minas a céu aberto situadas moi próximas aos núcleos rurais de Coens e Gundar, e a menos de 40 metros de algunhas vivendas, segundo denuncia a plataforma contra a mina de Coens. A veciñanza alerta de que o estudo de impacto ambiental elaborado en 2022 minimiza os efectos da explotación e non concreta medidas de protección suficientes nunha contorna con actividade agropecuaria e forestal. Entre as afeccións sinaladas figuran tamén a posible contaminación atmosférica por emisións de po e gases de maquinaria, o incremento do ruido e o impacto sobre recursos hídricos próximos, así como a alteración dun ecosistema arredor da Lagoa de Coens, recentemente incluída no Inventario de Humedais de Galiza. A plataforma tamén denuncia a falta de transparencia no procedimento administrativo e asegura que o proxecto non foi sometido a un proceso de información pública nin comunicado directamente á poboación afectada. A Xunta de Galiza e o Concello de Laxe non se pronuncian polo momento. Continuamos. As CIES perden biodiversidade mariña. Un estudo do CSIC advirte dun descenso do arredor do 40% provocado principalmente polo quencemento das augas e a acidificación asociadas ao cambio climático. A investigación, liderada por Xavier Turón, do Centro de Estudos Avanzados de Blanes, analizou a evolución das comunidades do fondo mariño entre 2014 e 2022 mediante técnicas xenéticas avanzadas que permiten identificar tamén os organismos máis pequenos. Segundo o autor, aínda que se trata dun espazo protexido e libre de impactos humanos directos, os cambios globais están a provocar unha simplificación das comunidades mariñas, especialmente nas zonas máis superficiais. Isto pode derivar, di, na perda de funcións ecolóxicas e na entrada de especies invasoras. O Observatorio Galego de Acción Climática vén de publicar un informe que confirma que o transporte e a gandaría intensiva xa producen máis gases causantes do cambio climático en Galiza co sector eléctrico. No ano 2023, último ano con datos completos, o transporte concentrou o 25% das emisións totais, seguido do sector agrogandeiro cun 19%, mentres que o sector eléctrico quedou reducido ao 15%. Este cambio debese á forte caída das emisións eléctricas tras o peche das centrais de carbón, pero tamén ao mantemento dun modelo de mobilidade e de produción gandeira intensiva altamente contaminantes. Rematamos cunha nova sobre eólicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acordou a paralización cautelar do proxecto eólico Patiñeiro promovido por Naturgy no Concello de Vimianzo. Apreciou risco de danos ambientais irreparables ou de difícil reparación. No seu auto, o Tribunal Superior considera que o proxecto, que prevé a instalación de 3 aeroxeradores de máis de 200 metros de altura, podería afectar hábitats sensibles, especies protexidas e un corredor ecolóxico relevante para a avifauna. Ademais, situaríase nunha área cualificada como de exclusión eólica polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. O Tribunal sinala tamén a proximidade a núcleos de poboación e a presenza dun elevado patrimonio arqueolóxico e conclúe que debe prevalecer a protección do medio ambiente fronte ao interese económico. Así pois, o Tribunal acolle a petición de paralización cautelar de Adega que puido recorrer este proxecto eólico grazas á campaña solidaria Ti podes paralos. Pechamos agora sí este boletín informativo coas actividades pros vindeiros días. Este luns 2 de febreiro, Adega e o Sindicato Labrego Galego convocan unha reunión coa veciñanza para informar sobre o proxecto eólico Cordal Ousá, que se estendería polos concellos de Friol, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei e Castro de Rei. No acto entregaránse alegacións e, ademais, o domingo 7 haberá unha nova actividade de voluntariado ambiental no Couto da Irixiña, en Rebordelo, en Cerdeira do Cotobade. Toda a información e inscricións en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.